Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Αστείες ιστορίες από live, μέρος πρώτο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν έχουμε μία συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά κατά καιρούς μου έχουν έρθει ερωτήσεις από κόσμο που με ρωτάει, έχει συμβεί τίποτα ιδιαίτερα αστείο ή τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην φαίνονταν αστείο, αλλά μετά όταν σκεφτόσουν να ήταν αρκετά αστείο στα live που έχεις κάνει. Και μετά την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά που ήρθε αυτή η ερώτηση, τώρα μιλάμε μέσα σε πολλούς μήνες ή πιθανώς και χρόνια, λέω, θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πλάκα να κάνουμε ένα, δύο, τρία βιντεάκια με αυτό το θέμα. Για να δούμε λοιπόν την πρώτη, αυτή που θυμάμαι πιο πολύ και κάθε φορά που το σκέφτομαι πραγματικά γελάω συνέχεια. Και αυτό ήταν πριν από αρκετά χρόνια, μόλις είχα γυρίσει από την Αμερική, είχα τελειώσει, είχα πάρει το μάστερ μου. Το μάστερ μου ήταν πάνω στη φλαμέγκο κιθάρα, φλαμέγκο guitar performance δηλαδή. Και γύρισα Ελλάδα, είχα ξεκινήσει τότε το τμήμα της φλαμέγκο κιθάρας στο Οδείο του Νάκα στην Αθήνα και είχα αρχίσει να κάνω κάποιες συναυλίες. Και παράλληλα χτίζαμε και το τμήμα αυτό. Και το συγκεκριμένο γεγονός είχε γίνει σε κάποιο κιθαριστικό φεστιβάλ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη, πολύ πιθανόν να ήταν στο Βόλο, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100% ότι ήταν εκεί, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια. Τι είχε γίνει λοιπόν? Όταν πηγαίνεις να παίξεις ένα ρεστάλ κιθάρας, το τι θα βρεις εκεί δεν το ξέρεις κάθε φορά. Δηλαδή, η ακουστική του χώρου, οι καρέκλες, το πώς η θερμοκρασία. Έχω παίξει δηλαδή σε μέρη που ήταν παγωμένα και σε μέρη που πραγματικά δεν μπορούσε να κάτσεις πάνω από 5 λεπτά χωρίς να αρχίσεις να υδρώνεις σαν να είσαι μέσα σε ζούγκλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ήταν κάτι φοβερό, απλά η καρέκλα η οποία μου είχαν δώσει ήταν πολύ χαμηλή για μένα. Εγώ λοιπόν που στην κιθάρα τη φλαμέγκο παίζω με το μοντέρνο κράτημα της κιθάρας, δηλαδή με το δεξί πόδι σταυρωμένο πάνω στο αριστερό, έπρεπε να παίξω με έναν τρόπο που να το έχω σε ένα στάνταρ ύψος και αναγκαζόμουν να έχω το πόδι σφιγμένο σε όλη τη διάρκεια του ρεσιτάλ. Δεν ήταν στρες για το performance, γιατί έπαιζα πράγματα που τα ήξερα καλά, τα είχα παίξει πραγματικά εκατοντάδες φορές πριν και μάλιστα ήταν και από τα καλά recital, αλλά λόγω χαμηλής καρέκλας έπρεπε να έχω το πόδι μου έτσι. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν? Στο τέλος του ρεσιτάλ, μετά από περίπου μία ώρα παίξηματος, το πόδι μου είχε μουδιάσει τελείως. Οπότε, όταν σηκώνομαι λοιπόν στο τέλος για να υποκληθώ και να πω ευχαριστώ πολύ κτλ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και έμεινα εκεί πέρα όρθιος λέγοντας ευχαριστώ και μέχρι που μου είπανε να ξαναπαίξω ένα κομμάτι ακόμα. Συνήθως ήθιστε ότι βγαίνει ο καλλιτέχνης έξω και ξαναμπαίνει αν συνεχίσει το χειροκρότημα. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει γιατί του είχε πιαστεί το πόδι και είχε μείνει εκεί πέρα στη σκηνή και έλεγε ευχαριστώ και μετά ξανάκατσα για να παίξω ένα κομμάτι ακόμα. Παίζω λοιπόν και το επόμενο κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Τα έκανε πιο δύσκολα γιατί μόλις έπαιξα άλλο ένα πεντάλεπτο, πάλι με σφιγμένο το πόδι λόγω της χαμηλής καρέκλας. Οπότε λοιπόν στο τέλος του recital και του encore έχω μείνει εγώ πάνω στη σκηνή και δεν φεύγω γιατί ξέρω ότι αν φύγω το πιο πιθανό είναι να πέσω επειδή το πόδι δεν με ακολουθούσε εκείνη τη στιγμή γιατί ήταν ακόμα πιασμένο. Όλοι μας το έχουμε νιώσει αυτό μερικές φορές, να καθόμαστε κάπου και να έχουμε κάτσει λίγο στραβά και να έχει πιαστεί το πόδι. Απλά αν αυτό το λίγο στραβά έχει κρατήσει μία ώρα, μετά παίρνει κάμποση ώρα μέχρι το πόδι να αρχίσει να δουλεύει ξανά. Οπότε ποιο ήταν το αστείο της υπόθεσης? Το αστείο εδώ πέρα ήταν ότι οι άνθρωποι που το είδαν αυτό το πράγμα άρχισαν να βγάζουν μια τεράστια σειρά από θεωρίες για ποιο λόγο συνέβη κάτι τέτοιο, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με το πόσο απλή ήταν η πραγματικότητα, με το πόσο απλό ήταν αυτό που συμβαίνει. Το πιο συνηθισμένο που είχε υποθεί είναι ότι εγώ ήμουν έτσι από τα ναρκωτικά. Δηλαδή, επειδή γενικά στους κιθαρίστες στην Ισπανία του φλαμέγκο υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα, λένε, α, αυτό είναι, το παιδί δεν μπορεί να σταθεί καν όρθιος από τα ναρκωτικά που έχει πάρει. Και είχαν αρχίσει να λένε ιστορίες, ναι, το έχουμε ακούσει και για κάποιον άλλο κιθαρίστα, πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί και να κάτσει μόνος του και έχει μαζί άνθρωπο που τον πηγαίνει και τον φέρνει από την καρέκλα, ας πούμε, και πέρα. Και αυτό το πράγμα, επειδή είχε πιαστεί και δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να περπατήσω καλά. Το δεύτερο σενάριο που είχαν πει ότι ήμουν τόσο απίστευτα στρεσαρισμένος επειδή είχα παίξει σε αυτό το φεστιβάλ, όπου είχα παγώσει μετά το φεστιβάλ και ενώ δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, απλά δεν μπορούσα να περπατήσω. Δηλαδή, όπως παγώνει, ας πούμε, το ελάφι μπροστά όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο κατά πάνω του και βλέπει τα φώτα, ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το ενδιαφέρον με αυτές τις περιπτώσεις, υπήρχαν και άλλα σενάρια, το ενδιαφέρον με αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πραγματικά δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να πας να εξηγήσεις, ο άλλος άνθρωπος που έχει απέναντί σου έχει αποφασίσει ήδη για το τι έχει σκεφτεί και ό,τι και να πεις, ό,τι στοιχεία και να δώσεις, ό,τι και να εξηγήσεις, δεν πρόκειται να περάσει. Γιατί είναι πολύ πιο ωραία ιστορία για τον άλλον να πιστεύει ότι είσαι λιώμα από τα ναρκωτικά γιατί του δίνει κάτι να λέει στον καφέ με τους φίλους του, παρά να πει, κοίτα, είχε πολύ πλάκα, ήταν χαμηλή καρέκλα και του πιάστηκε το πόδι του παιδιού και δεν μπορούσε να περπατήσει μετά, χαχαχα. Το οποίο εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετώπισα, και αυτό και άλλες περιπτώσεις που θα δούμε σε επόμενα βιντεάκια. Το ρεστάλ αυτό ήταν ένα τυπικό ρεστάλ σε ένα κιθαριστικό φεστιβάλ. Ήταν κάτι το οποίο το είχα κάνει πραγματικά, δεν ξέρω αν ήταν εκατοντάδες φορές πριν, αλλά σίγουρα πολλές δεκάδες φορές πριν, και χωρίς να υποτιμώ καθόλου τους συναδέλφους μου στην Ελλάδα, το είχα κάνει και σε μεγάλους διαγωνισμούς στο εξωτερικό, στην Αμερική, με κοινό κάτω πολύ, ας πούμε, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, χωρίς να με αγχώνει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χωρίς να λέω ότι δεν αγχώνομαι ποτέ στο live, συνήθως μ' αρέσει αυτό το πράγμα, μ' αρέσει να το κάνω δηλαδή. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι κάτι τόσο απλό και τόσο normal, και θα δούμε και άλλα στις επόμενες ιστορίες, μπορεί πραγματικά να φουσκωθεί και να φύγει τελείως έξω από κάθε έλεγχο. Είμαι σίγουρος ότι και τώρα, τόσα χρόνια μετά, σίγουρα πάνω από 10 χρόνια μετά, αν πάω κάποια στιγμή στην πόλη εκείνη και μιλήσω με κιθαρίστες, κάποιοι μπορεί να θυμούνται το σκηνικό, θα έχουν μείνει ακόμα με την εντύπωση ότι εγώ ήμουν λιώμα από τα ναρκωτικά, όπως είπα και πριν, ή ότι είχα παγώσει από τον πανικό μπροστά στον κόσμο. Μιλάμε τώρα μετά το τέλος του ρεσιτάλ, έτσι, και ότι είχα μείνει εκεί πέρα ακλίνητος πάνω στη σκηνή. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη αστεία ιστορία για τα διάφορα live που έχω κάνει, αλλά όσο το σκέφτομαι και άλλα τραγελαφικά τα οποία έχουν συμβεί, τα οποία όμως θα δούμε σε άλλο βιντεάκι. Γεια χαρά!